У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 23 години.
Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Арештований былий лідер баснійських сербов Радован Караджич. Сербські влади прийняли рішення об передачі Караджича під юрисдикцію Міжнародного трибуналу по былой Югославії. Ініціативні групи приступили до збору підписів по вилученню кандидатів у депутати. Молодий фронт обвестив про початок кампанії бойкоту виборів. Мінський городський суд покинув без зміни присуд Андрею Кіму і ще 9 активістам, осудженим за мітинг предпримальників. Каля 70 чоловік поспробують стати кандидатами у депутати від Європейської коаліції. Поводле Миколи Статкевича, сам він буде конкурувати з Сергієм Калякіним. Це після новинов.
У студії новинов далі Сергія Бламійка сьогодні у світі. Сусвітня супольність вітала арешт у Белграді былого лідера баснійських сербов Караджича, якого обвинувачують у геноциді і воєнних злочинствах. США, ААН, Євросвязь і НАТО повіншували сербські влади з поспіховою операцією затримання Радована Караджича, який ховався від правосуддя 13 років. Сербський прокурор у справах воєнних злочинств повідомив, що суд прийняв рішення об екстрадиції Караджича і видачі його Гаагському трибуналу. Директор агентства супрацьракетної оборони США Генрі Аберінг не виключив, що балістичні ракети Ірану здольні поражати цілі на території більшості європейських країн. Генерал заявив, що Тегеран покуль просто не демонстрував усі свої можливості. Відомство Аберінга займається створенням глобальної протиракетної системи США для предухилення погрозов з боку таких держав, як Іран. Елементи цієї системи США збираються розмістити у Польщі і Чехії. У Туреччині Конституційний суд у наступний понеділок приступить до винесення рішення про спуску керуючої партії справедливості і розвиття. Суперспартії виставлені обвинувачення у порушенні цивільного характеру держави. 11 суддів розглядять позов прокурора і обвестять рішення одразу після розгляду. У випадку заборони партії теперішній президент і прем'єр Туреччини Гюль і Ердоган не зможуть у протягу 5 років вступати у любую партію. У Ізраїлі у виніку теракту поранені 11 чоловік. Нападник був застрілений поліціянтами. Як повідомили ізраїльські спецслужби, у Єрусалімі палістинець на трактори атакував городський автобус і закранув ще некілька машин. Недавно у виніку такого ж теракту у Єрусалімі загинули 3 чоловіки. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск новинов. Наступний про півгодини. Наш адрес в інтернеті – свобода.org.
У ефірі Радіо Свобода у праскій студії Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Арештований чоловік, якого винуватять у організації найвеликших масових забойств у Європі від часу Другої світової війни. Радована Караджича, лідера баснійських сербів під час війни у былой Югославії, тепер чекає видача поводле обвинувачення у геноциді Гаагському трибуналу у воєнних злочинствах. Сербські влади уже прийняли таке рішення. Повідомлення про арешт Караджича викликало святкування на вулицях столиці Боснії Сараєва. Одно з головних обвинувачень у супраць былого керівника баснійських сербов – менавіта облога Сараєва, коли під час артобстрілу загинули каля 10 тисяч мирних жихаров. Караджича так само винуватять у організації забойства більше як 7,5 тисяч мусульманів у містечку Сребраніця. Верховний представник Євросвязу у питаннях заміжної політики Хаўьер Саляна вітав готовність Сербії супрацовнічаць з Гаагським трибуналом.
Я думаю, що гэта было вельмі добра зроблена сербскімі ўладамі. Трэба памятаць, што выбары ў Сербіі, прэзідэнцкія і парламенцкія, адбыліся нядаўна. І я думаю, што сербскія ўлады давялі сваё жаданне цалкам супрацоўнічаць з міжнародным трыбуналам, і я гэта вельмі вітаю.
Сказав Хаўьер Саляна. Менавіта питання об арешті Караджича і былого командуючага войсками баснійських сербов Радки Младзіча заставалася одной з головних перешкодов для домовленостей поміж Сербією і європейськими структурами і для потенційного долучення Сербії та Євросвязу. Арышт колішняга лідара баснійскіх сербаў мы папрасілі пракаментаваць журналіста расійскай службы Радыё Свабода Андрэя Шарага. Наш суразмоўца з'яўляецца спецыялістам у балканскіх праблемах і аўтарам кніжкі пра міжнародны трыбунал у Гаазе, дзе адзін з раздзелаў прысвечаны Радавану Караджычу і ягонаму генералу Радку Младзічу. На думку Андрэя Шарага, працэс Караджыча можа быць даволі хуткім.
Андрэй, скажыце, калі ласка, чаму арышт Караджыча наступіў якраз цяпер, 13 гадоў пасля таго, як міжнародны трыбунал у Гаазе выставіў яму абвінавачанне ў генацыдзе?
Я думаю, што здесь совпали несколько обстоятельств.
Я думаю, што тут супала некалькі акалічнасцяў. З аднаго боку, відавочна, што прафесіянальна спрацавалі службы бяспекі Сербіі, а дакладней, спецыяльнае падраздзяленне, якое было створанае адмыслова дзеля таго, каб Караджыча схапіць. Яно дзейнічае пад апекай спецыяльнага круговага суду дзеля расследавання ваенных злачынстваў і падпарадкоўваецца пракурору гэтага суду. Зразумела, што яны ўжо даволі доўга ведалі, дзе Караджыч знаходзіцца. Ключавое пытанне – гэта прыняцце палітычнага рашэння, наяўнасць палітычнай волі ў сербскага кіраўніцтва, якое відавочна адчула сябе менавіта ў гэты момант дастаткова моцным, каб дазволіць сабе такі раней рызыкоўны крок. Інакш кажучы, калі згадаць сітуацыю 12-13 гадовай даўнасці, тады ў Сербіі Слабадана Мілошевіча не было ні палітычнага жадання, ні палітычнай магчымасці дзеля арышту Караджыча. Цяпер, калі пры ўладзе больш-менш дэмакратычны ўрад, дэмакратычны прэзідэнт, у Сербіі ёсць гарантыя супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам і ёсць разуменне таго, што ўлада будзе кантраляваць сітуацыю нават пасля арышту Караджыча.
Контролировать ситуацию даже после того, как арестован Караджич.
Ці трэба чакаць нейкіх пратэстаў або забурэнняў у Сербіі ў сувязі з арыштам Караджыча?
Толькі што я гаварыў з даволі інфармаванымі журналістамі ў Белградзе.
Я толькі што размаўляў з даволі добра інфармаванымі журналістамі ў Белградзе. І ні адзін з іх не чакае, што могуць быць нейкія сур'ёзныя беспарадкі. Мінулай ноччу сабралося каля 100 чалавек. Гэта прыхільнікі маладзёвых, такіх клерафашысцкіх арганізацый. Аднак белградская паліцыя была да гэтага падрыхтаваная і іх расцярушылі нават без ужывання сілы. Дэманстрацыя была несанкцыянаваная. Я думаю, што будзе даволі бурная дэбата ў парламенце і, магчыма, радыкальная партыя або прыхільнікі крайне нацыяналістычных партый аб'яўлюць нейкую кампанію народнага непадпарадкавання. Аднак я не думаю, што цяпер у сербскіх нацыяналістаў ёсць патэнцыял, каб арганізаваць хоць якколечы сур'ёзную кампанію. Акрамя таго, нельга забываць яшчэ вось што. Караджыч грамадзянін Боснії, а не Сербіі. Таму фармальна справа датычыць грамадзяніна чужой дзяржавы. Гэта яшчэ адна з прычын, чаму яго не будуць судзіць у Сербіі.
З Андрэем Шарым гутарыў Ян Максімюк. Караджыч хаваўся апошнія 13 гадоў. Напярэдадні арышту ён нібыта працаваў доктарам нетрадыцыйнай медыцыны ў Белградзе пад чужым імем. Больш пра чалавека, якога празвалі баснійскім мясніком, раскажа мой калега Алексей Знаткевіч.
Радаван Караджыч нарадзіўся ў 1945 годзе ў Чарнагорскай вёсцы. Ягоны бацька быў партызанам-нацыяналістам, які змагаўся як супраць нацыстаў, гэтак і супраць камуністычных партызанаў на чале з Тіта. Большую частку дзяцінства Радавана Караджыча ягоны бацька быў у турме. У 60-м годзе Караджыч пераехаў у Сараева, дзе паступіў у медычны інстытут. Пасля ён працаваў псіхолагам у гарадскім шпіталі, спецыялізаваўся на неўрозах і параноях. У 80-е гады, пасля смерці югаслаўскага лідара Тіта, Караджыч пайшоў у палітыку. У 90-м годзе ён быў адным з заснавальнікаў дэмакратычнай партыі Сербіі, якая сталася галоўным правадніком палітыкі сербскіх нацыяналістаў у Боснії. За дзень да таго, як баснійскі парламент абвясціў незалежнасць 5 сакавіка 92-го году, Караджыч выступіў перад дэпутатамі з пагрозлівым папярэджаннем.
Можете разлічваць, што гэта прывядзе Боснію і Герцеговіну ў пекла і, магчыма, вынішчыць мусульманаў, бо мусульмане не змогуць абараніцца, калі тут пачнецца вайна.
Караджыч абвясціў сябе прэзідэнтам Баснійскай Сербскай Рэспублікі і пры дапамозе вайскоўцаў югаслаўскай арміі і ваенізаваных фармаванняў узяў пад кантроль большую частку Боснії, дзе 43 месяцы трымаў у аблозе Сараева. Тады ў горадзе загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі ў ліпені 95 году забойства больш чым 7,5 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў у мястэчку Срэбраніца, якое фармальна знаходзілася ў зоне бяспекі ААН. Караджыч пазбавіўся ўлады ў выніку Дэйтонскага мірнага пагаднення 95 году. Амерыканскі дыпламат Рычард Голбрук, які арганізоўваў пагадненне, у інтэрв'ю газеце «Нью-Йорк Таймс» назваў Караджыча горшым за камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Ратку Младзіча і за тагачаснага сербскага прэзідэнта Слабадана Мілошавіча. Паводле Голбрука, Караджыч быў сапраўдным расістам, якому сапраўды падабалася аддаваць загады аб забойстве мусульман.
Расказваў Алексей Знаткевіч. Як каментуюць у Менску арышт лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька заявіў:
«За ўсё трэба ў гэтым жыцці плаціць. Нацысцкіх злачынцаў нават сёння яшчэ адшукваюць там у Лацінскай Амерыцы, у іншых рэгіёнах і прыцягваюць да адказнасці. І я думаю, гэта стратэгія абсалютна правільная. За злачынцы, якія здзейнічаны, незалежна калі гэта было і кім гэта зроблена, трэба адэкватна плаціць, і гэта патрэбна для людзей, каб яны не станавіліся некім звярынцам. Это у першую чаргу патрэбна для стрымлівання вот этой чалавечых адмоўных інстынктаў».
Былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч сказаў:
«Я лічу, што калі справа ідзе пра справядлівы суд, то яму трэба было, калі ён не вінаваты, самому даўно прыйсці. А так, што яго шукалі, што павіншавалі амерыканцы з гэтым усім, відавочна, это сур'ёзная міжнародная справа, і спадзяюся, што суд будзе справядлівым. Тут сцвярджаецца, што ён загубіў тысячы нявінных людзей. Калі гэта так, суд пацвердзіць, гэта вельмі правільна, што гэта зроблена. Але гэта павінен зрабіць незалежны суд».
Каментуючы арышт Радавана Караджыча, старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі заявіў:
«Факт той, што калі любой асобе будуць даказаны абвінавачванні ў супрацьчалавечнасці, то асоба павінна рана ці позна стаць перад судом. Гэта датычыцца нацысцкіх злачынцаў, якія колькі б гадоў яны не знаходзіліся ў вышуку і так далей. Гэта датычыцца любых пазнейшых злачынцаў. І калі справядлівы трыбунал дакажа віну Радавана Караджыча, ён павінен быць пакараны».
У прэсавай службе Міністэрства замежных справ у Беларусі заявілі, што не маюць каментароў адносна арышту Радавана Караджыча. Адносна версія, што Караджыч пэўны час хаваўся ў Беларусі, кіраўнік інфармацыйнага аддзелу КДБ Валер Наташаеў сказаў, што пра гэта ён не мае інфармацыі.
Якое значэнне мае арышт Караджыча для Сербіі і еўрапейскіх перспектываў гэтай краіны? Такой тэме прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза свабоды з удзелам палітолагаў Віталя Селіцкага і Алеся Лагвінца прыкладна праз гадзін. А зараз на хвалях свабоды выбарчая тэма. Сёння ініцыятыўныя групы некаторых прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты зарэгістрыраваліся і пачалі збіраць подпісы. Працэс вылучэння будзе доўжыцца яшчэ амаль месяц. Пра першыя асаблівасці гэтага этапу паведамленні з рэгіёнаў.
Папярэджанне пра звальненне атрымаў прадстаўнік аб'яднаных дэмсілаў у Будакашалёўскай выбарчай акрузе нумар 38, актывіст стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастусь Жукоўскі. Ён працуе таксістам.
Я приехал сдавать дзённую выручку, и мне запросил до себе директор фирмы ТДА «Интергрань». И пропоновал, чтобы я здесь забрал паперы, які датычаць моего балотавання кандидата у депутаты под Будакашалёўскай выборчай округи. Ці со мной просто прерывается контракт на працу. И он казал, что с ним поразмовляли люди, ну, як бы не казал кто, але яны параили ему навести парадок у себе в фирме, інакше не наведуть у яго. Так як начальник, ну, щирий, насамрэч, человек, тримается экономика на таких, я не хочу його подставлять, бо ведучи, ну, это може скончиться, і я буду звальнять.
звільнятися.
З причини тиску господар Жуковський дослав сьогодні заяви у прокуратуру, адміністрацію президента і центр виборкам з просьбою висвітлити, хто опрацьовує керівників КПТ, звільняли з праці можливих кандидатів у депутати від опозиції. Поводле активіста ведеться метанакерований тиск на опонента влади.
Іде метанакерований видалення всіх людей, які мають свої думки, там свої погляди і переконання, щоб вони ніде не працювали, потім кажуть, а чому опозиція ніде не працює, бо її ніде не берать. І вона вимушена з'їжджати за межу. Це той же 37-й год, тільки тут людей не стріляють, а їх примушають з'їхати з цієї країни.
Ми протягнемо огляд виборчої теми у регіонах про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Арештований був лідер боснійських сербів Радован Караджич. Сербські влади прийняли рішення об передачі Караджича під юрисдикцію Міжнародного трибуналу по былої Югославії. Ініціативні групи приступили до збору підписів по вилученню кандидату у депутати. Молодий фронт обвестив про початок кампанії бойкоту виборів. Каля 70 чоловік поспробують стати кандидатами у депутати від Європейської коаліції. Поводу лідера коаліції Миколи Статкевича, сам він буде конкурувати з Сергієм Калякіним. Мінський городський суд покинув без зміни присуд Андрею Кіму і ще 9 активістам, осудженим за мітинг предпринимальників. У Барановичах помер Петро Рашетник, ветеран національного руху, були навученець Новоградської гімназії і сябра СБМ. Рада молоді БНФ обвинувачує КДБ, міліцію, адміністрацію ВНУ і воєнкомати у репресіях супроць молодівих активістів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Протягується тиск на претендента у кандидати від об'єднаних демократичних сил. Перекладчика з мосту Змітера Кухлея забрали у КДБ. Таксовщика з Будокошальова Костуся Жуковського примусили звільнитися з праці. Активістку БСДП со Сморгоні її замалювали фарбою двері. Огляд виборчої теми у регіонах.
Уже третій день у Бересті працює ініціативна група Ігра Масловського, які збираються балотуватися у Берестейській Усходній виборчій окрузі. Йон розказує.
Перші стартанули і на посередині штабу ми вирішили, що ми будемо збиратися по наших можливостях, по ситуації 2-3 і, можливо, волі тисяч підписів. Постраховатися достатково 1200, а, безумовно, одна з основних метів – чим більше дійти до людей.
Сьогодні старшиня громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимальництва Віктор Горбачов повідомив нашому радіо.
500 чоловік будуть участвувати непосередньо в ініціативних групах і самі являтися кандидатами, і десь кому-то в інших командах допомагати.
Особисто Віктор Горбачов вилучається у Борисові. Сьогодні він зареєстрував свою ініціативну групу.
У мене 22 чоловіка. Правильно, которые не откажутся, которые бесполезно их ломать уже.
На Градинщине 13 выборчих округов, 13 представников АДС мают намер балетоваться, удокладняя наш корреспондент.
Керівник областной структуры объединенной громадянской партии Юрий Істомін, коли мы с ним связались, находился в Новоградку, где сдал документы своей инициативной группы. И он поведомил, что у комиссиях так само лежат в списке еще двух групп его однопартийцев. Что тычется Ивана Крука, який збирається балетоваться у Ивейской окрузе номер 53, то информация від його ще не було. Як розміркували поміж собою округи у Городянській області представники об'єднаних демократичних сил? Говорить один з керівників обласної коаліції АДС Сергій Мальчик.
Згодно з нашою домовленістю і рішенню і політради, і нашої обласної ради АДС, ми розміркували всі округи. Серед їх от 4 округи БНФ, 4 округи АГП, 1 округа БСДГ, 1 округа БСДП і 1 округа Молодий фронт. Комуністи 2 округи.
І так само сьогодні претендент по Слонімській окрузі номер 58 Іван Шега звернувся з заявою у округову виборчу комісію і центр виборкам з потребуванням наладити працю округової комісії відповідно з законодавством, повідомляє журналіст Міхал Корнєвич.
У своей заяве Иван Шега пишет, что пришел в райвыконкам, как подать документы на регистрацию инициативной группы. У будинку сутыкнулся с тем, что не мог знайти помешкание, где заседая комиссия, бо не было никаких обвесток. Коли кабинет все же нашел, то высветлилось, что никого нема. Потом некоторый час ему довелось шукать старшиню комиссии, Алену Мачалину, и она керовница справа у райвыконкама.
Бывало, когда приходишь за той же Мочалина, и она занимается параллельно другими справами Рыбкановскими, этому ей бывают некие там люди, и она нечто там вырашает. Приходится, когда вот оторвался от працы, надо вот стоять и полгодины, и более приходится под зеленым. Поэтому я лечу, что это все неправильно, это треба менять. Когда уже человек занимается выборами, то она повинна заниматься выборами.
Першим писать заяву со слов господара Шегі, и он неоднократно прочитал выборчее законодавство. Іван Шега потребує, щоб праця комісії була налажена згодно з законодавством Республіки Білорусь.
Огляд виборчої теми підрихтував В'ячеслав Кулік. Наші слухачі діляться своїми міркуваннями у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович з вёски Бакшти Юйовського району. Калі у цябе ўласнае меркаванне і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Рада моладзі БНФ распаўсюдзіла заяву з патрабаваннем спыніць пераслед моладзевых актывістаў. Маладыя людзі абвінавачваюць КДБ, міліцыю, адміністрацыі навучальных установаў і ваенкаматы ва ўдзелі ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Старшыня моладзевай арганізацыі Алесь Каліта цягам тыдня паедзе служыць у вайсковую частку ў Фаніпаль. Алесь лічыць, што яго прызналі прыдатным да службы ў войску на загад сверху. У войска забралі таксама Дмітра Бяляева, Хведара Чаранкова, Юрася Дзяшука. Ці хацелі б вы, каб ваш хлопец служыў у беларускім войску? Такое пытанне мы задалі жыхаркам Магілеву.
Думаю, что вряд ли. Просто наслышно, как бы есть негативные отзывы.
Дедовщина, видать.
Ну да. То есть я знаю, что ребятам, многим, кто там был, точно не понравилось.
Да, хотела бы. Для того, как он потом смог меня оборонить.
А без войска не сможет, вы думаете?
Пусть. Возможно. Это будет безопаснее, чем где-нибудь в России, я так понимаю. Но есть, конечно, и нюансы какие-то. У меня очень много братьев, и многие прослужили в армии. И у некоторых из них, можно сказать, не столь сладка была служба. Со стороны, наверное, дедовщины.
Мне бы не очень хотелось. Ну, потому что, может быть, не те условия у нас.
Ты не хочешь меня отпускать? Вот отдавать. И все.
Да. Потому что элементарно защищать родину. Все-таки армия чему-то учит. Конечно, если без дедовщины. В собранности, в дисциплине. Конечно, да. А потому что нужно защищать свою родину и учиться этому. Нужно каждому пройти через это. И через армию.
Хотели бы. Ну, я думаю, что это ответственное дело. Становится человек мужественным.
Там, кажут, дедовщина. Не боитесь за него?
Нет, за это, конечно, боимся, но все равно как бы пускай служит. Я бы хотела, чтобы служил, но не больше желательно года, потому что если, например, это парень мой, то не хотела бы долго расставаться с ним.
Боитесь, что не дочекаетесь?
Возможно. Возможно, да. В принципе, да. Он работает. Ну, потому что я не вижу ничего плохого. Ну, хоть какая-то стабильность, какая-то защищенность, какие-то гарантии.
Да. Как у нас считается престижно служить в войсках, защищать свою родину, мировоззрение, характер у них меняется. В лучшую сторону, более взрослее становятся и понимают уже происходящие события, уже как взрослые люди.
Ну, наверное, да. Ну, наверное, парни в армии становятся мужчинами настоящими. Ну, мало ли, вдруг человек там куда-то не поступил, там нечем ему заняться, может, в армии как-то он какую-то цель у него появится в жизни после армии, как-то определиться. И некоторые мальчики, они тоже, они даже хотят просто сами пойти, чтобы вот доказать всем, что я мужчина.
Да, в армии его сделать настоящим мужчиной, но не только что гулять по городу, не будет разгильдяй пить.
А пытанне свободы. Адразу пасля абвесткі выбраныя з начной чытанкі.
Ужо больш за тыдзень краіну ліхаманіць. У теле і радыёэфіры у прайм-тайм славянскія базары. Удзельнікам першых фестываляў быў паэт Леанід Дранько-Майщук, які параўнаў тое, што было, і тое, што ёсць сёння.
На нашай эстрадзе ў эфіры пануе анархія, гучыць тое, што абражае душу. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны работнікі Рязанскай абласной філармоніі.
Вольная студыя ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах свабоды.
Сёння палітык і літаратар Павел Севярынец чытае фрагменты сваёй кнігі «Лісты з лесу». Ён пісаў гэтую кнігу, адбываючы пакаранне ў вёсцы Малое Сітна на Полачыне.
Шлях пілігрыма. Калі адбываеш у вёсцы двухгадовую палітычную высылку, ужо падумваеш пра умоўна-датэрміновае вызваленне і раптам даведваешся, што ты тут не першы, а хто-ніхто з палітвязняў 250 гадоў таму па сканчэнні універсітэту праседзіў у сітні ўсё астатняе жыццё, дзякуеш Богу за лёгкі шлях. Вестка пра майго папярэдніка дысідэнта, пісьменніка, хрысціяніна прыйшла, уявіце сабе, са Стакгольму. Яшчэ ўзімку найлепшая ў Еўропе беларуская міліцыя не прапусціла да мяне ў госці кіраўніка прадстаўніцтва Швецыі ў Беларусі Стэфана Эрыксана. Цэлая група па захопу затрымлівала і разварочвала шведа ўжо ў сітні. Пільныя праваахоўнікі не дазволілі нават перадаць мне кніжкі ды прадукты. А раптам вы яго атруціце. Кніжкі дыпламат праз бацькоў усё-ткі перадаў. Сярод іх казалася і цудоўнае выданне беларуса Андрэя Катлярчука, які працуе цяпер ва ўніверсітэце Стакгольму. Шведы ў гісторыі і культуры Беларусі. Абавязкова раю пачытаць. Катлярчук літаральна адкрыў у беларускай гісторыі трэцяе вымярэнне. Апроч усходняга праваслаўнага і заходняга каталіцкага, яшчэ і паўночнага пратэстанцкага. На сучы цікавым даследаванні і полацы кваразскіх часоў, і пра шведскі пратэстанцкі рух Рэчы Паспалітай, і евангельскія ўплывы са Скандынавіі 20-го стагоддзя. Неўзабаве атрымліваю ліст ад самога Андрэя у працяг шведска-пратэстанцкай тэмы. Па вялікай паўночнай вайне на пратэстантаў ВКЛ, што дапамагалі Шведзіі Карлу 12-му, абрынулася хваля рэпрэсіяў, піша Андрэй Катлярчук. Каталіцкі ўрад зачыняў зборы і школы, натоўпы фанатыкаў палілі бібліятэкі і збівалі пастараў. Шляхцічаў пратэстанту выціскалі з палітычнага жыцця. Гэткім чынам на службу ў глухі замак Сітна на мяжы з Расіяй трапіў выпускнік Сарбоны, шляхціч-кальвініст Стэфан Алецкі. Пражыўшы ў Сітні ўсё жыццё, у 1757 годзе Алецкі пераклаў з французскай на польска-беларускую макаранічную мову культавую кнігу еўрапейскіх пратэстантаў «Шлях пілігрыма» ангельца Джона Буньяна. «Неспавядальныя шляхі твае, Господзе, кожнаму з пілігрымаў, якія шукаюць цябе, ты вызначыў сваё падарожжа». Аднаго, як Джона Буньяна, што напісаў сваю кнігу ў турме і зрабіўся апосталам рэфармацкага руху, вядзеш праз пакуты да сусветнай славы. Другога, як Стэфана Алецкага, што пераклаў Буньяна для беларусаў ды палякаў, скрозь непрыняццё ды забыццё да раптоўнай згадкі праз чвэрць тысячагоддзя. Трэцяга, Андрэя Катлярчука, што дабраўся ажно да Стакгольму, шукаючы тваіх слядоў у гісторыі, праз жыццё на чужыне да захапляльных адкрыццяў для бацькаўшчыны. Нарэшце і мяне, па дарозе з Саўковай РБ да сапраўднай Беларусі, спыняеш у простай вёсачцы, якая не перастае здзіўляць глыбінёю гісторыі і насычанасцю сэнсам. Што было ў Сітні часоў Алецкага? Памежны замак, дзе Стэфан кіраваў невялікай залогаю, мытня на шляху з Пскова на Полацку, на месцы якой дзятва дагэтуль капае старажытныя манеты, карчма, ля якой любы падарожны можа сёння падабраць ашкелкі даўняй керамікі, і дзе, як і цяпер, ля крамы ашываліся тагачасныя бражнікі. Расія, з якой сюды сцягнулася галечы і наязджалі разбойнікі. Усё амаль як цяпер. Што вартаваў Стэфан Алецкі на межы з Расіяй, калі Масква ўжо напоўніцу гаспадарыла і ў Полацку, і ў Вільні, і ў Варшаве? Што сказаў бы, калі б даведаўся, што выхаванцы ягоныя альма-матер тыднямі ваююць з урадам, каб іхнія працоўныя месцы не дасталіся усялякім палякам? Што паляк Ян Павал II, дымя ўсяго каталіцкага касцёлу, пакаяўся перад іншаверцамі за колішнія рэпрэсіі, а беларускія пратэстанты, якіх зноў залічваюць да нетрадыцыйнага для Беларусі веравызнання, стаяць поплеч з ксяндзамі у намётавым гарадку супраць тыраніі. Які шлях прайшоў Стэфан Алецкі? З бліскучай адукацыяй у пажыццёвым выгнанні, у глушэчы, сярод безнадзёгі, на тле грамадскага ўпадку, гаспадарчага бязладдзі і палітычнай нецярпімасці, пераклаў кнігу, каб умацаваць у духу гэткіх самых гнаных хрысціянаў па ўсёй Рэчы Паспалітай. Не выякся веры, не апусціў рук, не спіўся. І вось праз 2,5 стагоддзі ўжо на старонках першай беларускай газеты зноў давітвае да тысячаў суайчыннікаў, каб падбадзёрыць іх. Шай галаву. Бывала і горш. Часам нам здаецца, што мясціны шэрыя, час змрочны, людзі нудныя, а жыццё марнае. Але менавіта сум свету, тлум чалавечы і доўгае чаканне ёсць абавязковай платай пілігрыма за спатканне са святасцю. Спачатку у кожнага пілігрыма свой шлях. Кожны пакідае ўласную хату са сваімі думкамі, уласным грахом, пакаяннем ты пакліканнем. Кожны выяўляе падарожжа па-свойму, размаўляе з Богам асабіста і адольвае цяжкасці самотна. Але по мере наближения до меты сустракая тех, кто идет туды ж, куды и он. И особный шлях уливается у супольную пилигримку. Чароды подорожников излучаются. На дороге уже хростное рушение под огульными стягами и хоругвами. С дружными гимнами, шматтысячным рокотом молитвы. И коли десятки, сотни тысяч уверников, поплечников, вандровников избираются разом для самой святыни, кожный бачит на свои очи, что их он и не близкий и тяжкий, але упартый особистый шлях урежьте вел до всеогульного национального обуджения.
Палітык і літаратар Павел Севярынец чытаў фрагменты сваёй кнігі «Лісты з лесу». Заўтра свае вершы чытае паэт, заснавальнік і кіраўнік таварыства вольных літаратараў, рэдактар літаратурнага альманаху «Калосся» Алесь Аркуш. Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».
Говорить Радио Свобода. У Менску 23 години 30 хвилин у студии новинов Сергія Бламейка. На початку основное повідомлення з Білорусі. Ініціативні групи приступили до збору підписів по вилученню кандидата у депутати Палати представників. Гомельська обласна організація об'єднаної громадянської партії вирішила не удільничати у парламентських виборах, коли влади проігнорують потребування, виставлені регіональними демсілами. Коля 70 чоловік поспробують стати кандидатами у депутати Палати представників від Європейської коаліції. Поводи лідера коаліції Миколи Статкевича, сам він буде балітуватися у одній окрузі з лідером опозиційної партії комуністів Сергієм Калякіним. Молодий фронт обвясив про початок кампанії бойкоту виборів. Рада молоді БНФ обвинувачує КДБ, міліцію, адміністрації ВНУ і воєнкомати у репресіях супроць молодівих активістів. Перекладчика з мостов Дмитра Кухлея забрали на допит у КДБ у сувязі со справою об вибуху у Менську 4 липня. Таксиста з Будакашальова Костуся Жуковського примусили звольнитися з праці. Німецький дипломат Герт Генріх Аренц – найбільш вірогодний кандидат на то, яка чоліць місію Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБС, яка буде назирати за парламентськими виборами у Білорусі. Ви слухаєте новини, а і зараз основне міжнародне повідомлення. Сусідня супольність вітала арешт у Белграді былого лідера боснійських сербів Радована Караджича, якого обвинувачують у геноциді і воєнних злочинствах. США, ААН, Еврозв'яз і НАТО повіншували сербські влади з поспіховою операцією затримання Караджича. Сербський прокурор у справах воєнних злочинств повідомив, що суд прийняв рішення об екстрадиції Караджича і видачі його Гаагському трибуналу. Директор агентства супрацьракетної оборони США Генрі Аберінг не виключив, що балістичні ракети Ірану здольні поражати цілі на території більшості європейських країн. Генерал заявив, що Тегеран покуль просто не демонстрував всі свої можливості. Відомство Аберінга займається створенням глобальної протиракетної системи США для предухилення погрозів з боку таких держав, як Іран. У Туреччині Конституційний суд у наступний понеділок приступить до винесення рішення про розпуску керуючої партії справедливості і розвиття. Суперспартії виставлені обвинувачені у порушенні цивільного характеру держави. 11 суддів розглядять позов прокурора і обвестять рішення одразу після розгляду. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини. Наш адрес у інтернеті – свобода.org.
У эфиры Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Про четверть годины «Вольная студия». Гутарка сегодня пойдет про песенный фестиваль «Славянский базар» да перспективы белорусской песни. А зараз поштовая скрынка 111. Листы слухачов на свободу читая и комментуя Валентин Жданко.
Значную частку нашай пошты апошніх дзён па-ранейшаму складаюць лісты, аўтары якіх разважаюць аб прычынах і наступствах выбуху 4 ліпеня ў Менску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой буйныя кадравыя перастаноўкі на вяршыні ўлады, арышты актывістаў апазіцыі і істотна паўплываў на пачатак выбарчай кампаніі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Алесем Марціновічам з Баранавічаў. Ён піша: «Можа здарыцца, што гэтыя падзеі і запусцяць працэс, які потым скаланне рэжым. Аднак, хутчэй за ўсё, будзе іншае. У выніку абвесцяць, ворагі спрабавалі сарваць усенародную трыумфальную ўрачыстасць на чале з бацькам-правадыром. У адным з апошніх круглых сталоў вы добра аналізавалі апошнія працэсы ў грамадстве адносна такіх шоу. Абывателю патрэбна масавае гульбішча, а ўладзе – кло і прыправа для новастваранай націдэі. Такія масавыя і шумныя святкаванні пад піва і гарэлку заўсёды больш глыбінна і падсвядома замацоўваюць важныя нацыянальныя рысы і памкненні. Яны фіксуюць значнасць гэтай даты як агульнанацыянальнага знакавага пункту. Рэальна і асобна ад Масквы беларусы пражылі колькі-небудзь значны адрэзак часу толькі пры Лукашэнку. Гэтага і хапіла, каб закласці традыцыю. Зразумела, што гэта ўрачыстасць можа быць звязана толькі з чырвона-зялёным сцягам. Іншымі словамі, вось яны, беларусы, такімі і ёсць. Новая ідэалогія цалкам адбылася на грунце рамантызацыі Лукашэнкам перыяду СССР, выгнанне Гітлера назад ад Смаленска да Берасця праз Менск. А ВКЛ сёння, па сутнасці, тое самае, што старажытны Егіпет. Для незалежнай краіны ўжо няма патрэбы напружвацца дзеля пошуку новай дзярж-нац-ідэалогіі. Лукашэнка знайшоў яе за 14 год. Далей дзяржава будзе самаўзмацняцца. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Сапраўды, гэтыя 14 год не выкрасліш з гісторыі. Яны пакінулі значны след у грамадстве. Улада мае ўсе магчымасці, каб замацоўваць у грамадскай свядомасці сваё бачанне гісторыі, сваё ўяўленне пра нацыянальныя каштоўнасці, сімвалы, святы, урачыстасці. Але наўрад ці магчыма, спадар Марціновіч, пераканаць усіх беларусаў і асабліва інтэлігенцыю, што гісторыя іхнай дзяржавы пачалася ў 1944 ці 1994 годзе, што дзеля прагрэсу ім трэба адмовіцца ад беларускай мовы і што адзінавартымі дзяржаўнымі сімвалямі павінны быць тыя, што прыдуманыя некалькімі асобамі ў траўні 95 году на падставе сімваляў савецкіх, камуністычных. Памятаю, як напрыканцы 80-х гадоў у суседняй Літве, тады яшчэ Літоўскай ССР, можна было назіраць нязвыклае відовішча. Над райкамамі партыі, райвыканкамамі і іншымі дзяржаўнымі будынкамі адначасова развіваліся два сцягі. Адзін савецкі, чырвоны з вузкімі зялёнай і белай палоскамі, другі – нацыянальны сцяг незалежнай Літвы, чырвона-зялёна-жоўты. Гэта ж можна было бачыць і ў іншых тагачасных рэспубліках савецкай Прыбалтыкі. Думаю, нешта падобнае наканавана перажыць у будучыні і Беларусі. Пра тое, наколькі складана ва ўмовах сённяшняй беларускай вёскі публічна дэманстраваць сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю, разважае ў новым лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага району. Слухачка піша: «Наш абываталь вельмі любіць клеіць ярлыкі. Калі ў сябе ўласнае меркаванне пра якую-небудзь важную асобу ці падзею, і калі гэта меркаванне не супадае з афіцыйным, дык ты ўжо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. За што ў нас многія так любяць Лукашэнку? За тое, што пры такім рэжыме не трэба думаць. Усё за цябе ўжо вырашылі. Твая справа – выконваць. А я так жыць не ўмею. Не магу жыць на беларускія даходы, на гэтыя вартыя жалю смешныя падачкі. Да і тыя яшчэ трэба дамагацца, выпрошваць. Часам думаю, напэўна, гэтыя людзі заўсёды былі прыгоннымі. Працавалі за ежу ў калгасным ярме. Народ вымірае, жывучы на мізэрныя даходы. А цэны жахлівыя. Жывем у хлусні. Наўкол касыя позіркі, крывыя ўсмешкі. Хоць, дзякуй Богу, ёсць і выключэнні. А яшчэ я разумею, што не трэба баяцца. І адзін у полі – воін», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага району. Спадарня Сакаловіч, мяркуючы па яе папярэдніх лістах, чалавек прынцыповы, бескампрамісны і цвёрды. Такім сёння усюды няпроста, а ва ўмовах вёскі, дзе людзі вельмі залежныя ад мясцовай адміністрацыі, бо цяжка знайсці і лёгка страціць працу, асабліва. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Анатоль Жэрдзеў з Гомеля разважае пра тое, ці запатрабаваныя ў беларускім грамадстве дэмакратычныя каштоўнасці. Ён піша: «Лідары дэмакратаў ўжо каторы раз націскаюць на стартар, абвяшчаючы пачатак рэвалюцыі, і не бачаць, што паліва ў баках няма. Пад палівам я разумею волю беларусаў да дэмакратыі. Гэтае паліва трэба сабіраць па кроплі, ачышчаць ад бруду варожай прапаганды і толькі пасля гэтага спадзявацца на поспех. Нашы лідары ці не ўмеюць, ці не хочуць займацца такімі дробязямі. Незалежнасці Рэспублікі Беларусь хутка ўжо 20 год. За гэты час вырасла і сфармавалася новае пакаленне, але яно мае цьмянае ўяўленне пра тое, што такое дэмакратыя і як яна рэалізуецца ў дзяржаве. Чалавек не павінен чакаць, што правы зваляцца яму як дар з нябёсаў, а рэалізаваны яны будуць толькі тады, калі большасць людзей будуць нецярпімымі да беззаконня, да каго б яно не ўжывалася. Гэтага не тлумачаць у школе, пра гэта маўчаць прыкормленыя і падкаблучныя медыі, але гэтаму не надаюць увагі і так званыя незалежныя СМІ». Далей у сваім лісце Анатоль Жэрдзеў у якасці прыкладу выказвае прэтэнзіі да перадачы «Паштовая скрынка 111». Яшчэ адна цытата з ліста. У адным з аглядаў пошты прагучаў ліст слухача, які сцвярджаў, што прэзідэнт не мае магчымасці ведаць, што робіцца на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Такі заганны погляд уласцівы многім людзям. Патрэбна ўсяляк выкрываць гэту заганнасць. Трэба тлумачыць, колькі ў адміністрацыі прэзідэнта супрацоўнікаў у розных пытаннях, колькі міністраў, губернатараў. Усе яны абавязаны своечасова інфармаваць прэзідэнта аб усіх праблемах. Апроч таго, ёсць спецслужбы, якія павінны назіраць за дзейнасцю дзяржструктураў і дапамагаць своечасова чысціць машыну дзяржкіравання ад смецця. А ўрэшце і сам прэзідэнт абавязаны хоць зрэдку асабіста правяраць сваіх падначаленых. Але нічога падобнага ў той перадачы не прагучала, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. У нашай пошце сапраўды нямала лістоў, аўтары якіх апелююць да свабоды як да апошняй інстанцыі, наракаючы на тое, што інакш немагчыма данесці да прэзідэнта сваю бяду. Як правіла, гэта людзі, якія на працягу многіх гадоў абіваюць парогі чыноўніцкіх кабінетаў і вядуць зацяжную перапіску з дзясяткамі розных дзяржаўных устаноў. Яны лепш за іншых інфармаваныя пра тое, колькі розных супрацоўнікаў адказваюць за працу са скаргамі і ў адміністрацыі прэзідэнта, і ва ўрадзе, і ў разнастайных міністэрствах і ведамствах. Больш за тое, са значнай часткай гэтых чыноўнікаў яны знаёмыя асабіста, але паколькі ні ў адным з кабінетаў на бок скаржніка чыноўнікі не сталі, ён дамагаецца разгляду сваёй справы ў той інстанцыі, якую лічыць адзінай крыніцай справядлівасці і правасуддзя – у прэзідэнта. І гэта сапраўды красамоўна сведчыць і пра ўзровень прававой культуры грамадства, і пра рэальную сітуацыю з падзелам улады у беларускай дзяржаве. Наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушача ў свой новы ліст напісаў пад уражаннем ад нядаўняга прызнання прэзідэнта Лукашэнкі пра тое, што ён мае пазашлюбнага сына, маці якога неназваная доктарка. Кіраўнік дзяржавы ў гэтай сувязі шмат казаў пра сваю любоў да дзяцей. Слухач зацікавіўся пытаннем, а ці падзяляюць гэту любоў дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі, колькі эфірнага часу яны аддаюць дзіцячым праграмам. І вось што атрымалася на падставе аналізу тыднёвай ліпеньскай тэлепраграмы. Цытую ліст Касуся Сырэля. «Узяў я стандартны пакет з 5 праграм, які глядзіць большасць насельніцтва краіны – БТ, ОНТ, СТВ, РТР, ЛАД. Усяго вяшчання па гэтых праграмах за 7-13 ліпеня я налічыў больш за 720 гадзін на тыдзень. А вось перадач для дзяцей у мяне атрымалася толькі 13 гадзін 20 хвілін. Але, напрыклад, серыял «Добры дзень, Мікі Маус» тэлеканал ЛАД пачынаецца ў 6:40, 150 хвілін на тыдзень. Да таго ж паўтараецца днём. Фільм «Сын палка» БТ у 6:20 у нядзелю, 130 хвілін. Фільм «Прыгоды Бураціна» выпуску 75-го году СТВ у суботу і нядзелю у 7:30 і 8:00, 170 хвілін. Вы уяўляеце сабе дзяцей, якія ўлетку ў час канікул прачынаюцца ў нядзелю раніцай у 6:20 ці нават у 7:30, каб глядзець нешта там па тэлевізару. Я не ўяўляю. Таму я бязлітасна выкрасліў 450 хвілін гэтага, так бы мовіць, дзіцячага вяшчання. У выніку ў мяне атрымалася толькі 6 гадзін 10 хвілін, пераважна мульцікаў. Гэта ў параўнанні з 720 гадзінамі меней за 1%. Да яшчэ трэба паглядзець, што там за мульцікі. Можа, іх і глядзець не варта. тады можна смела казаць, што тэлевяшчання для дзяцей у нас наогул няма. Вось вам і ўся любоў да дзетак. Такую выснову зрабіў у сваім лісце на свабоду наш слухач Кастусь Сырэль з Ушачаў. У буйных беларускіх гарадах у кабельных сетках з'явілася некалькі расійскіх ці перакладзеных на расійскую мову заходніх дзіцячых тэлеканалаў. А калі казаць пра беларускамоўныя дзіцячыя тэлепраграмы, то іх сапраўды практычна няма. На расійскую мову пераведзены нават тыя нямногія дзіцячыя перадачы, якія выходзілі на БТ яшчэ ў савецкі час. Беларускамоўнай засталася хіба што калыханка, але і ў ёй цяпер паказваюць толькі расійскамоўныя мультфільмы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
У эфіры свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды.
Гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Арыштаваны былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч. Сербскія ўлады прынялі рашэнне аб перадачы Караджыча пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі. Ініцыятыўныя групы прыступілі да збору подпісаў па вылучэнню кандыдату ў дэпутаты. Малады фронт абвясціў пра пачатак кампаніі байкоту выбараў. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты ад еўрапейскай кааліцыі. Паводле лідара кааліцыі Міколы Статкевіча, сам ён будзе канкураваць з Сергеем Калякіным. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за мітынг прадпрымальнікаў. У Баранавічах памёр Пятро Рашэтнік, ветэран нацыянальнага руху, былы навучэнец Наваградскай гімназіі і сябра СБМ. Рада моладзі БНФ абвінавачвае КДБ, міліцыю, адміністрацыі ВНУ і ваенкаматы ў рэпрэсіях супраць моладзевых актывістаў. А зараз на хвалях свабоды вольная студыя. Пра песенны фестываль «Славянскі базар» ды перспектывы беларускай песні «Міхась Скобла» будзе гутарыць з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком.
Леонид, ты брал удел у первом славянском базаре, который отбылся 18 годов тому, в 1995-м, да и позднее бывал на Витебском фестивале. Поравнай то, что отбывалось там ранее, и то, что отбывается теперь. На этом головным, как принято лечить, песенным фестивале Беларуси.
Первые фестивали в Витебску были больше творчие, больше белорусские, больше поэтичные. Со сцены гучала сапраўдная поэзия, читал свои судовные верши у Владимир Некляев. Беларуская мова была господыней. У рамках фестывалю тады выступали с показом своих фильмов кинорежиссеры, мастаки ладили выставы, ночью давали концерты джазовые музыканты. И что цікаво, московские зорки поводили себе интеллигентно, отчували, что они в гостях. Так было у 95-м годе, а недзе с 2001 года, по моих назіраннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, дык гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся на родную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Ты сказал про вартое жалю становища белорусской песни на славянском базаре. И сапраўды с тых десятков и десятков песней на самых разных мовах, что прогучали на фестивале, только личные были белорусскомовные. Чому все ж таки так отбывается? Чому наша родная песня на гэтым фестивале почувается все больше и больше неутульно? Все лето это было видовочно, ей была отведена некая чисто символичная роля.
При Шушкевичи по-белоруску спевали
спявалі усе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота. Яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спеваков і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце з сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыя і Людміла Георгіевна Палковнікова, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леонід, як вядома, бываюць самыя розныя аранжыроўкі адной і той жа песні, і адну з такіх сучасных інтэрпрэтацый вядомай песні мы пачулі на славянскім базары. Я маю на ўвазе цудоўны твор Ніла Гілевіча і Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» у выкананні гурта «Стэнакардыя». Спявак крыўляўся на камеру і паказваў язык, ды і песні было не пазнаць. Скажы, няўжо выканаўца можа рабіць з чужым творам усё, што захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без некага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивостоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль. Леонід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мене вельмі ўсцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дудараў рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершам і сказаў, што гэта верш Някляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у нашага славута драматурга цалкам вершаваная. І ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леонід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Україна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре і до нас падаць рукой. І адразу напрошваецца пытанне, якой часткай цела Беларусь павернутая да брацкай Расіі і куды яна рухаецца. Як ты лічыш, Леонід, ці не выкарыстоўваецца славянскі базар для выказвання нейкіх палітычных заяваў нейкім нетрадыцыйным спосабам у выглядзе песні, як нешта падобнае адбылося ў працытаванай песні?
Тэкст песні нагадвае геаграфічны этюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму у сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск гэта беларускі горад. Чуць такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
На хвалях свабоды вольная студыя. Гость Міхася Скоблы паэт Леонід Дранько-Майсюк, неаднаразовы ўдзельнік песенных фестываляў «Славянскі базар» у Віцебску.
Леонид, и теперь назирается мода на старые песни. Молодые выканавцы с задовольнением берут их у свой репертуар. Не так давно мы гутарили в этой студии с Олесем Камоцким, який выпустил целый альбом старых, але российских песней. Докладнее наспевал их по-белоруску. А коли я у него спытался, чому в твоем альбоме нема белорусских давних шлягеров, и он отказал, что гэтких не ведая. А ты ведаешь песни, якія вартые вертання и в эфир, и на сцену.
Я ведаю такие песни, але, щиро признаюся, меня вельми здивила заява поважанного Олеся. Зрешты, гэта так по-нашему, гэта так по-белоруску, не ведать свое, а то и на угол притоптать. Однойчы коллега Камоцка у газете «Наша Нива» выказался еще хитрей. Мавляв, белорусские письменники пишут не по-людску. Не уявляю, как армянский артист так сказал про армянских письменников, а эстонский про эстонских. Дарэчы, шлягер – гэта не только популярность, популярная песня – это понятие больше широкое. Шлягер – это еще и просто модный музычный твор, скажем, инструментальная пьеса. Таких творов у нас достатково. Вспомним песни Исаака Любана на словы Адама Русака «Бывайте здоровы, только с тобою, не шукай». Вспомним инструментальные пьесы Евгена Глебова, например, «Славутая даже» с балета «Маленький принц». А песни Игоря Лучанка, ведомые каждому, как и песни Эдуарда Ханка, их просто немагчимо перелечить.
Леонид, коли я слухаю сучасные песни, у тым ліку и тыя, что гучать на славянском базаре, мне хочется, каб были одновленные мастацкие советы, что існавали за советским часом. Скажи, коли ласка, як можно без нейких контролюючих органов позбавиться той безгустовщины и графомании, якая заполонила песенный эфир?
Я за разумную цензуру. На нашей эстраде у эфиры пануе анархия. Гучить тое, что не повинно гучать. Гучить тое, что ображая душу. Пануя не музыка, а псевдомузыка, не поэзия, а псевдопоэзия. Часом наши выканаўцы поводят себя так, нібыта яны не грамадзяне Республики Беларусь, а работники Рязанской областной филармонии. Я упэўнены, что сёняшняя попсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну, добра, вывели вы 14-гадовую дзяўчынку на сцену. Навучили яе скакать. Однако же не трэба дзіця па-панельнаму агалять и фарбовать яму вусны и вочы.
Згоден я тут с тобою. Недавно одному моему знакомому поэту пропоновали написать текст на уже готовую музыку. И он написал, принес, а ему кажут, добрый верш, а не могли бы вы его переписать по-российски? Коли он засумневался, те отрымается, ему сказали, ну отрымливается же у Владимира Некляева, у Олеся Бадака. А тебе доводилось тебе писать песни не по-белоруску?
Я завсёды отмовлялся от пропановы писать для наших спеваков по-российски. А пропонов вы такие были и довольно зманливые, грошовые, а то и наогул финансово перспективные. Лечу для себя писать не по-белоруску, не примальным. Наши спеваки, якія пяют по-российску, свядома ставят себе нават не у другие и не у третьи, а у десятый рад суседней культуры. Я уже не кажу, где яны опынаются, коли починают спевать по-английску. Ну, коли хочут там быть, то и нехай.
Ты вспомнил про материальные перспективы, коли стал бы писать российские песни. Песенная творчесть, як и любая творчесть, конечно ж, повинна отповедно оцениваться. Вось днями орденом Скорины был узнагороджены керовник российского казацкого хору, а композитор Александра Пахмутова отримала премию союзной державы на сцене славянского базару и нават была названая сумма 112 тысяч долларов. Леонид, а ці мае сёння некое фиксованное материальное узнагороджванне аўтар песни? Ці тут уже як кто с кем сможет домовиться.
Я вельми рады за керовника кубанско-казацкого хору и за Александру Миколаевну Пахмутову. И так само ж упэўнены, что такие великие гроши не пошкодили б и нашим белорусским творцам. Что дотычится гонорарной политики у нашем грамадстве, яна есть. Магчыма, яна не зусім пэўная. Магчыма, яна не продуманная с пункту гледжання аўтараў. Бо я ведаю, и композиторы, и поэты не завсёды задоволеныя тымі гонорарами, якія яны атрымліваюць. Я оптимист, я веру у будучыню беларускай песні. По своей сутности, само это понятие песня, яно вельми и вельми беларускае. У свой час Петро Глебка разважаў адносна того, что песня – гэта основны беларускі жанр. Так, як основным жанром для россиян з'являецца былина, а для украинцев – дума. Песня – гэта яшчэ іскарынаўскае понятие. Наш великий друкар часто уже в своей нашай моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня «На зямлі» Францішка Скарыны будзе жыць.
Прагучала «Вольная студыя». Пра фестываль «Славянскі базар» ды перспектывы беларускай песні Міхась Скобла гутарыў з паэтам Леанідам Драньком-Ісюком.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!